kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 23 sa Oktubre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Binabantayan ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y pagbabalik operasyon sa Caraga Region ng kontrobersyal na Kapa Community Ministry International Incorporated na ipinasara ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Hunyo dahil sa pagpapatakbo ng multibilyong pisong investment scama. Ayon kay NBI Caraga Regional Director Mario Minor, kanilang bineberipika kung lehitimo ang operasyon ng grupong tinatawag na Genotech na siya umanong bagong pangalan ng Kapa at nag-ooperate sa lungsod ng Butuana. Base sa nakalap nilang impormasyon, religious activities pa lamang umano ang ginagawa ng grupo at wala pang lumalabas na mga reklamo hinggil sa pangeengganyo nito ng mga investors. Sa una dito ay lumabas ang ulat na may panibagong investment scheme umano na pinapatakbo ang grupo. Nagsasagawa umano ito ng re-entry at revalidation ng mga naging miyembro ng Kapa, lalo na sa mga naglagak ng pera na walang nakuhang payout. Sinabi ni Minor na nakikipag-ugnayan na sila sa Securities and Exchange Commission kung rehistradong grupo ang Genotech at kung may hawak itong secondary permit para mangalap ng investments sa publiko. Handa na ang mga opisyal at residente ng Cagayan de Oro City sa nakatakdang pag-uwi ngayong araw ng labi ng yumaong dating Senate President at alkalde ng lungsod na si Aquilino Nene Pimentel Jr. Ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, malaking karangalan para sa mga residente ng lungsod na masilayan sa kahuli-hulihang pagkakataon at mabigyan ng pagkilala si Pimentel na pumanaw sa edad 85 nitong Linggo ng umaga dahil sa karamdaman na malaking kawalan niya hindi lamang para sa mga taga Cagayan de Oro at Mindanao kundi ng buong bansa ang pagpanaw ng dating senador na isa sa mga nanguna sa pakikipaglaban sa diktatorial na pamamahala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasalukuyang nagluluksa ang buong lungsod at mga kalapit lugar sa pagpanaw ni Pimentel na nagsilbi ding assemblyman ng lalawigan ng Misamis Oriental. Sinabi ni Moreno na hiniling nila sa pamilya ng senador na maiuwi sa lungsod ang labi nito na inaasahang darating mula Maynila ngayong hapon na dadalhin ito sa City Hall ng lungsod kung saan magiging bukas sa publiko ang isasagawang lamay na tatagal hanggang Biyernes ng umaga at pagkatapos ay muli itong ibabalik sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Posible umanong aabot pa ng ilang buwan ang nararanasang aftershocks dito sa Mindanao kasunod ng 6.3 magnitude na lindol Miyerkules ng gabi nitong nakaraang Linggo kung saan 6 ang namatay habang 100 milyong pisong halaga ng imprastruktura at ari-arian ang nasira. Ayon kay Nani Danlag, ang Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX sa Central Mindanao, asahan na ng mga residente ang serye ng mga pagyanig na minsan ay may kalakasan subalit mas mahina sa 6.3 magnitude. Mahigit 700 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLX mula sa tinaguriang local fault line sa bayan ng Tulunan, lalawigan ng North Cotabato, ang epicenter ng malakas na lindol nitong nakaraang Linggo. Sa nakalipas na 2 araw ay 76 na mga pagyanig ang tumama sa lugar kung saan ang pinakamalakas ay 4.1 magnitude. Nitong araw ng Linggo ay naitala ang isa sa pinakamalakas na aftershock sa 4.9 magnitude na naramdaman sa Intensity 5 sa Coronadal City kung saan 26 na mga empleyado ng isang mall ang naisugod sa mga pagamutan dahil sa matinding pagkahilo. Ayon sa Department of Public Works and Highways, umaabot sa 86 na milyong piso ang naging danyo sa mga pampublikong imprastruktura dahil sa lindol sa Region 12 pa lamang o Soxargena. Pagkatapos ng lindol, ay sumiklab ang malaking sunog sa Gaysano Mall sa General Santos City na nag-iwan ng danyos na mahigit 2 bilyong piso. Isinusulong ngayon ng lungsod ng Davao ang pagpataw ng mas mabigat na parusa sa mga individual o grupo na magpapakalat ng mga peke at maling impormasyon sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Alfredo Baluran, ang hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakikipag-ugnayan ito sa Konseho ng Lungsod para sa pagpasa ng ordinansa na magbibigay ng kaukulang penalidad sa mga magpapakalat ng maling impormasyon na may kinalaman sa mga kalamidad. Magsasagawaan niya ng pag-aaral hinggil dito si Davao City Councilor Mabel Sunga Acosta, ang chairperson ng Peace and Order Committee ng Konseho. Una nang lumikas ang daan-daang mga residente na nakatira malapit sa baybaying bahagi ng lungsod dahil sa pekeng impormasyon na kumalat sa social media hinggil sa paparating na tsunami pagkatapos ng 6.3 magnitude na lindol noong nakaraang Miyerkules ng gabi. May kumalat pa na larawan hinggil sa umano'y pagtaas ng alon dahil sa tsunami na lumalabas na nakuha sa naunang pagtama ng habagat. Inaresto ng mga otoridad ang 2 menor de edad dahil sa mga maling impormasyon at pinahingi ang mga ito ng tawad sa publiko. Nanawagan naman si Baluran sa mga residente na mas magiging responsable sa pagpasa ng mga impormasyon sa tuwing panahon ng kalamidad para maiwasan na magdulot ito ng panic na posibleng mauwi sa trahedya. Plano ngayon ng Department of Agriculture na magsagawa ng mas malalimang pananaliksik hinggil sa pagtatanim ng mansanas sa mga bulubunduking lugar dito sa Mindanao. Ito'y matapos na pinatunayan ng isang estudyante mula sa lungsod ng Digos na posible ding mabuhay sa bansa at mamunga pa ang mansanas na karaniwang inaangkat mula sa ibang bansa. Unang sinubukan noong 2014 ng agriculture student na si Benson Sepe na magtanim ng mansanas sa kanilang bakuran sa barangay Kapatagan ng Digos City mula sa mga buto ng prutas na kinain ito. Sa 3 buto na kanyang itinanim, 2 sa mga ito ang namatay makaraan ng ilang buwan at 1 ang nabuhay, subalit hindi nakapamunga. Nagsagawa ng pag-aaral si Sepe hinggil sa tamang pagtatanim ng mansanas at kabilang sa nakita nito at sinubukan ay ang pagbaluktot sa mga sanga nito para mas mainitan ng araw. Enero noong nakaraang taon, nang nagsimulang mamulaklak ang kanyang puno ng mansanas na naging bunga na sinlaki ng kamao makaraan ang 1 buwan na. Una nang sinubukan ng mga magsasaka sa Benguet ang pagtatanim ng mansanas, subalit hindi naging positibo ang resulta nito. Ayon kay Ricardo Oñate, ang Regional Director ng Department of Agriculture sa Davao Region, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging maganda ang resulta ng itinanim na mansanas dito sa Mindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.